Zoti kryetar, një falenderim të përzemërt në emër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit për pranimin e intervistës me ju dhe në rend të parë urime për misionin aq të lartë fisnik dhe përgjegjës që keni në krymjen e detyres e prezidentit. Jemi në një periudhë historike, do thosha edhe në ditë historike, sepse pikërisht nesër në Prishtinë do të mbërri misioni i Këshillit të Sigurimit, i cili nga Brukseli përmes Beogradit do vinë Prishtinë për një akt edhe të mëtejshëm kërkuar nga pala e Beogradit për analizimin e situatës në Kosovë. Si e vlerësoni ju këtë mision të Këshillit të Sigurimit nesër në Kosovë e në përgjithësi në Bruksel, Beograd e pastaj në Vienë që do të përfundoj?
Pare dëshërë që përshëndes ju emision Radio Shqip të Radio Vatikanit dhe gjithë dëgjuset e juaj dhe që përqjel përshëndetet më të mira nga Kosova. Vërtet gjendem në një fazë shumë të rëndësishme dhe përmbyllëse të këti procesit madhe dhe të rëndësishme për Kosovën. Jemi në rrugën më të mirë që Kosova për pak kohë të njëhet si shteti pavarur dhe sovran, dhe për ne është me rëndësi që kemi pas dhe kemi një mbështetje të fuqishme ndërkombëtare, e cila mbështetje është dhënë popullit të Kosovës, dhe është dhënë lirisë, dhe është dhënë demokracisë, dhe është dhënë gjithë qytetarëve të Kosovës pa dallim etnie të tyre. Dhe në këtë rast mund të them se ne kemi bërë hapat më të mirë të mundshëm në ecjen tonë të suksesshme, që nga koha e intervenimit të trupave të NATO-s në Kosovë dhe instalimit të misionit ndërkombëtar në Kosovë. Natyrisht se në këtë kohë ka pas vazhdimisht angazhime të institucioneve të Kosovës dhe të bashkisë ndërkombëtare për shpejtuar hapin tonë në zhvillimet e përzgjedhshme dhe për dëshmuar se Kosova është e denjë që të njihet si shtet sovran dhe i pavarur, pra është e denjë që të rrugëtojë thjesht vetëm drejt familjes së vendeve të lira. Në këtë kuadër, në Kosovë ka pas vizita të ngjashme të misioneve të Këshillit të Sigurimit të Organizatës Kombeve të Bashkuara, edhe në vitet e mëhershme pas instalimit të administratës ndërkombëtare në vitin 2001, pastaj në 2003. Dhe mund të them se edhe kjo vizitë është nga lloj i tillë, themi, i marrjes së informatave të përzgjedhshme për zhvillimet që janë në Kosovë dhe në veçanti duke pasur parasysh edhe një propozim konkret që është dhënë nga ne presidentit Atisari, që po ashtu ka qenë i mandatuar nga ona e Këshillit të Sigurimit. Për ne është me rëndësi që të themi të vërtetën e ndërtuar në Kosovë, pra një realitet jashtëzakonisht pozitiv. Është shumë e rëndësishme që nëse dikush ka pas çështje që me këtë mision dëshiron të zhagit procesin përkundrazi, për ne është më rëndësishme që dhënat që ne do të ofrojmë do ta shpejtojnë procesin. Është më rëndësishme se ky mision përbëhet në një strukturë heterogjene nga shumica e vendeve që edhe mbështesin në mënyrë shumë të qartë pavarësinë e Kosovës apo propozimin e presidentit Atisare që është një lloj, dhe është shumë e rëndësishme që të thuhet që me këtë rast të mbyllet goja edhe ndoku që në një formë apo fond tjetër ka dëshiruar që të blejko, ka dëshiruar që të shtyjë procesin dhe ka dëshiruar që në një farë mënyre ta mbajë peng çështjen e zgjidhjes problemit të Kosovës apo çështjen e definimit të statusit politik të saj përkatësisht mbetësisë së saj. Është po ashtu rëndësishme se misioni ndërkombëtar i Kombeve të Bashkuara, pra vetë Këshilli i Sigurimit ka informacione të bollshme për Kosovën, duke pasur parasysh raportimet e gjithmonshme që janë dhënë nga ana e profesorëve special të sekretarit përgjithshëm në Kosovë, dhe ato raportime kanë qenë në çdo 3 muaj dhe po ashtu kanë qenë të mbështetura nga ana e vetë Këshillit të Sigurimit si raportime objektive dhe realisht ato edhe janë si të tilla sepse kanë prezantuar të arriturat e përzgjedhshme që janë bërë apo janë mbërrin Kosovë. Çështja e veçantë është ndoshta nevoja e disa vendeve që janë gjeografikisht larg nga Kosova, që nuk kanë misione diplomatike në Kosovë, që nuk kanë informacione të bollshme nga për Kosovën, flas ndonjë vend nga Afrika apo marrim Indonezia e lartë apo Amerika Latine. Për këtë rast mendoj se për ta është mirë se ardhur që të shohen me sytë vet këto zhvillime pozitive që janë bërë në Kosovë dhe të shohen vizionin ton politik për të ardhmen e Kosovës dhe për të ardhmen e gjithë qytetarëve të saj. Po kështu e rëndësishme është ajo se ju e potencuat vizita e këtij delegacioni të Këshillit të Sigurimit edhe në Bruksel, takimi me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian dhe takimi me përfaqësuesit e NATO-s dhe në të njëjtën rrugë besoj se do të shfrytëzohet edhe ashtu si sonë duket në agjendën e sigurt që do të takon edhe me presidentin Atisarin në Vienë. Prandaj kjo gamë themi takimeve që do të ketë grupi i anëtarëve të sigurimit praktikisht do të kompletohet kujtoj realisht me një imazh të ri për Kosovën, duke pasur parasysh pikërisht këto zhvillime pozitive që ne kemi bërë dhe që kemi dëshmuar realisht se Kosova është e gatshme që tani të ecë si shteti pavarur.
Zoti president, misioni ri diplomatik në Kosovë do të përqendrohet tek dy aspekte me sa kuptoj. tek standardi stabilitetit, arritja e standardit e stabilitetit dhe të siguris për pakicat etnike në Kosovë si pasur rezolutis 1244-99 dhe pastaj përsa shof në takime që do të kenë me ju si prezidentin e Kosovës, me kryeministin, me kryetarin e parlamentit, me gjithë lideret e partive të ndryshme qofshin e to shqiptarë dhe të etnive tjera në Kosovë, do të takohen edhe me kryetarët e bashkësive të fetare. Pra ju jeni të themi kështu të qetë dhe të sigur se nga ky raport i fundit, përfundimisht mozaiku mbyllet dhe pritet vetëm verdikti për statusin e arshëm?
Absolutisht besoj në këtë që shtron edhe ju, sepse vetëm ai që nuk don të shoh me sy realitetin e ndërtuar në Kosovë, atëherë mund të ketë në një qasje tjetër. Ne kemi ndërtuar thashë më parë një realitet jashtëzakonisht të mirë dhe një stabilitet të qëndrueshëm, një stabilitet që ka të bëjë me ecjen e sigurt dhe zhvillimin e sigurt, perspektivën e sigurt të gjithë qytetarëve të Kosovës, pra në këtë rast edhe të komuniteteve pakic që i kemi në Kosovë, që janë një pjesë e larmisë etnike, duke pasur parasysh se ato përbëjnë të gjitha së bashku diku më pak se 10%. Po pavarësisht nga ky fakt, shumica shqiptare është një shumicë që është deklaruar dhe se merr obligimet e saj që të jetë një shumicë shumë e përgjegjshme, duke pasur ndjenjen e vet që të jetë kontributore e rëndësishme në stabilitetin e përgjithshëm edhe në marrëdhëniet ndëretnike dhe duke mos hyrë asnjëherë në ujrat e revanshizmit apo të kthimit themi të modelit të trajtimit çfarë shqiptarët kanë pasur në periudhën e mëhershme në një federatë e cila është bërë. Për ne është shumë e rëndësishme që Kosova vërtet është ndërtuar një konstrukt efikas i sistemeve apo i institucioneve të Kosovës, ka garanca të fuqishme për perspektivën e përgjithshme të tanishme dhe të ardhshme për gjitha komunitetet pakicë në Kosovë dhe për gjithë qytetarët dhe po ashtu është shumë e rëndësishme që këto pakica të jenë një ure mirë e lidhjes marrëdhënieve të fqinjësisë mirë të Kosovës me fqinjën që kemi përreth. Pra edhe me vetë serbin, ju keni parasysh se vërtet pakica serbe, një pjesë e saj është instrumentuar edhe sot e kësaj dite nga ana e politikës zyrtare në Beograd për të bojkotuar, për të majtë pen Kosovën dhe aspektet të tjera të cilat praktikisht në një form kanë penguar proceset e integrimeve të saj, por mendoj se tash kemi hyrë në një fazë të re të zhvillimeve dhe se edhe kjo është e vetëdijshme për stadin, për kohën dhe për mbështetjen e fuqishme ndërkombëtare që i jepet Kosovës në bazë të asaj që Kosova ka përmbush si kriter, pra edhe vetë standardet ndërkombëtare që do t'i respektoj, po po edhe jetën e ndërtuar dhe të kultivuar në brendinë e saj, pra flas edhe si punë e institucioneve, po edhe si raporte me qytetarët.
Zoti prezident, duke ju falenderuar, nuk mund mos ju pyes për opcionet që tashmë dihen, pavarësi e mbikëqyrur, sikur ka propozuar Ahtisari, pavarësi e plotë dhe e shkëputur nga Beogradi, autonominë e shkallte gjërë, sikur propozon pjesa e Beogradit, apo në i form tjetër të autonomie, cili, si pas jush, më në fund do tjetë statusi, apo themi, përcaktimi i Kosovës të armen.
Realisht pavarësia do tjetë e tila, jo do të nënkuptoj shkputje, nuk do të nënkuptoj lidhjet të Kosovës me asnjë ndonjë vend tjetër, do të nënkuptoj ecjen e Kosovës në antarësimin e saj në mekanizma ndërkombëtar. Fillimisht ne do të kemi një mbështetje ndërkombëtare, pra një aspekt i ndihmës që do të jepet Kosovës nga ana e misionit ndërkombëtar civil që do të vijë për një periudhë të shkurtë kohore dhe prezencën e trupave të NATO-s. Në fakt mund të them se kjo do të jetë edhe një pjesë shtytëse për nxitimin ton për integrimet euroatlantike. Prandaj ne e konsiderojmë se Kosova do të gëzojë statusin e shtetit pavarur dhe shtetit sovran me të drejtën e plot në antarësinë në mekanizma ndërkombëtar dhe po ashtu në antarësinë deri në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Kjo do të thotë po ashtu dhe integritetin e plot Kosovës, i cili është i pacenosh.
E ju keni parasysh se ku deri kur mund të arrihet deri te ky verdikt, kja shpallje përfundimtare nga ana e organizatave ndërkombëtare, bashkësisë ndërkombëtare të statusit të Kosovës, apo mund të dalë ndonjë letër tjetër, ndonjë tentativ i ri nga ana e Beogradit për ta shtyrë edhe me te i çështjen?
Po këtu kemi dy çështje paralele, kemi një çështje të vazhdueshme të Beogradit që të shtyjë procesin, të prolongojë atë procesin të tillë, ta kompromitojë procesin të tillë, dhe që nuk ka pas dhe s'do të ketë sukses, dhe në anën tjetër kemi një mbështetje fuqishme ndërkombëtare që i jepet edhe presidentit Ahtisari, propozimit të tij që i jepet mbështetje fuqishme të armës së popullit të Kosovës. Në këtë rast nuk mendoj se pikrisht edhe me këtë vizitë do të shterrën të gjitha mundësitë, themi të hospitimit të rezultateve dhe të asaj që është quajtur punë e misionit ndërkombëtar në kuadër të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, dhe do të fillohet thjesht me marrjen e një vendimi të ri. Lejoni që në këtë moment të përshëndes edhe Selin e Shajt, Papën Benediktin e 16, për ndihmën e pakursyer që i jepet Kosovës, po kështu sikur që i është dhënë ndihma e fuqishme edhe në periudhën e mëhershme, posaçërisht me udhëheqjen e Papa Gjonpal II.
Unë ju falenderoj për përshëndetjet dhe me siguri që një prej argumente që desha të bisedoje me ju duke ju falenderuar për këtë bisedë ishte edhe roli i Selis së Shejt. Në mënyrë të veçantë do të kujtoja Papën Gjonpalin II, atë çfarë ai ka bërë për Kosovën, për drejtat njerëzore, për rivendosjen e paqes, të drejtësisë, të lirisë dhe natyrisht edhe papën aktual i cili kujtojmë se ka pritur në një takim në Vatikan kryetaren e Parlamentit të Kosovës, zotin Kol Berisha.